Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 14 de aprilo 2010, bonvenon caregai gefratoi alla il sendo in Esperanto de Radio Vaticana. En citiu epoco, marchita de confuso pri la fundamentai electoi, la pastro estas vocata, annonci la veron de la Evangelio. Ien la instigo chi un papo Benedicto la Dexesa adressis hodia umatene ocase de la general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La papo, chi usiera postagmese revenis al Vaticano e la restadeio in Castel Gandolfo, parolis pri la instrua tasco della Ecclesio, chiun plenumas la pastro. Gli estas tasco, rimarchigis la papo parolante per improvvisita i vortoi, hodiau a parte urgia. Ni travivas grandan confuson, pri la fundamenta electoi de nia vivo, cai pri la demandoi, chio estas la mondo, ele chie gi venas, kien ni iras, kion ni devas fari por realigi la bonon, kiel ni devas vivi, kiui estas la verai taugai valoroi. Rilate al cio tio, daurigis la papo, existas multai intersi contrastai filosofioi, kiui nascigas cae malaperas, estigante confuson pri la fundamentai decidoi, char ni ne plus sias comune el cio cae pro cio ni estis faritai cae cien ni iras. En citiu situatio, daurigis la papo, helpas nin la signoro, ciu compatis la popolon. Li mem estas la parolo de Dio cae donis orientadon, cae citiu estas la rolo en la persona de Cristo de la pastroi. Igi ce stanta, la lumon della parolo di Dio, la lumon ciu estas Christo mem en citiu mondo. Secve, la pastro ne instruas propra in ideoin, filosofion ciun li inventus, au ciun li trovis, au ciu placias al li. La pastro ne parolas per si mem, ne parolas por si mem, li ne diras propra in diragioin, propra in inventoin. Sed, en la confuso de ciui filosofioi, la pastro instruas en nome de Cristo cestanta, li proponas la veron ciu estas Cristo mem, lian parolon, lian manieron vivi cae antauen iri. Tio de la pastro, ne malofte, finis la papo, povus shaini la vocio de iu ciu crias en la deserto, sed giusta il tio consistas lea profetezza forto, neniam esti homologo, nec homologebla, al iu ain culturo au tenso maniero, sed montri la unican novagion capablan realigi autentican cae profundan renovigion de la homo. Cristo estas la vivanto, li estas la Dio apud ni, la Dio quiu agas en la vivo cae por la vivo de la mondo, cae quiu donas al ni la veron, la manieron vivi. Dum la general audienzo la papo esprimis sian spiritan proximetson alla Cina popolo, scuita de tertremo quiu trafis orientan provinzon Qinghai, estigante centoin da mortintoi, cae miloin da vunditoi, cae sen mesurain da magioin. Mi pregias por la victimoi, diris la papo, che ni estas spirite proxima alla personoi el provitai de tiom granda catastrofo. Por ili mi prege petegas de Dio, mil digon en suferado, cae curagion dum citiui problemoi. Mi pet desiras che neniam mancos comuna solidarezzo. Poste, salutante la pilgrimulo in el Pollando, li renovigis sia in sento in de condolenzo por la victimoi della giusta data aviabila catastrofo pro chiu perdis la vivon ancau la pola presidanto. Cai nun aliei informoi, inter la nuna monato cai junio, la papo proclamos sep nova in beatuloin, inter ili pastro Jerzy Popieluszko, martiro dum la comunista regimo in Pollando. Tion sigis hodiau la officeio por la liturgiae celebroi della papo. Alla nova i beatuloi mi dedicios parton della morgaua el sendo. Vatican Urbo, rispondante al demando de giornalisti pri la debato post la intervio della Papa Stat Secretario Cardinalo Tarcisio Bertone en Cilio pri la temoi de sexai misusoi fare de membroi della Pastraro, la direttore della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, declaris hodiau. La Ecclesia e autoritatuloi ne taxas propra competentezzo, generala in declaro in il pure psicologia aucurazista spezzo, por chiui ili refendas logiche alla studoi della faculoi cai alla occasantai esploroi citene. Pri tio chio appartenas alla competentezzo della Ecclesio pri la casoi de sexai misusoi contra un neplen cresculoi fare de pastroi, casoi alfrontitai dum la lasta iaroi della congregazio por la doctrino della credo, resultas simple statistico mensita in la interview de Monsignor Scicluna, en chiu li parolis pri 10% da casoi de pedofilio, lau stricta senso, cae pri 90% de casoi, chiuin oni male definus efebofilio, nome en la rilatoi de adolescantoi, e le chiui, prescau 60% rilate al samsexai unuopuloi, cae 30% el heterosexa spezzo. Oni aludas citie evidente, finis pastro Lombardi, la problemaron pri la misusoi fare de pastroi, cae netiuin en la logiantaro generale. Cai hiera u ancora u pastro Federico Lombardi occasigis rencontigion cun la giornalistoi por presenti la programon dell'apostola voyaggio chiun la papo faros al Malto venonta in sabaton cai dimancion. Post revuado pri la cefa i momentoi della visito, pastro Lombardi respondis alla demandoi della giornalistoi. Antaucioli substrecis che nun li ne povas annonci nec excludi la eblezzon che la papo rencontu gruppo de victimoi de sexai misusoi fare de maltai pastroi. La papo, kiel viscias, datiai rencontigioi faris multain, cae cistense li daure estas preta ie ili. Ciam enetoso tamen intense de enmenigio, de discretezzo, ne sub premo el amas comunici la spezzo, por havi eblezzon ausculti, cae comunichi lau persona maniero. Poste pastro Lombardi respondis al demando pri la etoso chiun oni spiras en Vaticano sub la lumo della amas comunici la campagno chiu focusigas sur pedofilio en ecclesio. Se vi diras al mi, respondis pastro Lombardi, Vaticano sentas sin sub siegiado, mi respondas, mi ne sentas min sub siegiado, nec mi faris citian spezzon de conduto. Bishkeko, en Kirgizio malproximigas la eblezzo havi interconsentita in solvoin della interna criso. La provisora registaro de Bishkeko decidis nuligi la politican immunezzon dell'antaua presidente Bakijev. Nun li estas arestebla. Romo alarmo della comunumo de Sancta Egidio, superlogiado, cae cresco della nombro de mem mortigoi en la italai malliberejoi, estas problemo por la democratio cae la civilizazio. Pri la situazio della italai carceroi, ocasis hierau la gazetara conferenzo della comunumo de Sancta Egidio, gi volis attentigi pri citiu mondo, chiu estas mondo de granda suferado, chiel pruvas la datumoi pri la mem mortigoi. Bedaurinde, la alarmo della comunumo de Sancta Egidio hierau trovis confirmon hodiau, chiam en la Roma mallibereio sin mortigis 31 iaragia malliberulo. Ec de la 1 de januaro gis hodiau estas 12 la italai encarcerigitoi chiui mem mortigis sin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.